Lectio quinquagesima. Quid agis odie?
Quid agis odie? Tempestate ac serena iocundum sit domo exire.
Ludis et athleticis nimis delectaris. Studia autem negligis. Incepisti linguam latinam discere. Nondum tamen classici auctoris operam ullam legisti.
Quid ex me queris? Primum, linguam latinam classicam intellegere non possum. Deinde, auctores classici te etiosi sunt, tum aerem purum desidero.
Bonitate aeris puri excepta, aliquantulum eras. Scripta simplicia, lingue classiche, iam intellegere poses si vueles. Ergo civis, cras incipiemus. Ita consuetudinem iungemus, cum auctoribus novis et veteribus.
Placet si te etiosos vitamus, etiam nostra aetate, ande sunt in omnibus linguis auctores qui intellegi non possum.
Nil timueris, multi sunt auctores latini omnium generum. Quod querimus, id audificulter inveniemus.
Tibi confido, sed primum eamus ambulatum.